Completion Run,
Fighting Maroons,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta.
Kwentuhang may puso.
UP atin to.
Pasok na pasok ka dito at sana pasok din kami sa tanghalian nyo. Kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to. Magandang Wednesday mga kasali at kasama nyo po akong muli si Janine para sa isang episode muli ng UP atin to. At ngayong linggo, pinag-uusapan nga natin at humahabol tayo sa celebration ng National Broadcasters Month at of course, ang National Literature Month. Kaya yan yung ating tema, ano ng mga kwentuhan sa tanghalian ngayong linggo. Ngayong araw na ito, makakasama po natin ang ilan sa mga estudyante no, ng ating komunidad na ang dedication ng kanilang organization ay tungkol sa pagsusulat at sa mga manunulat. Yan, kasama po natin ang UP Writers Club at of course to represent their organization, kasama po natin si Kane Blancaflor, President, and Therese Ungson, ang Vice President. Mag-hello naman kayo para marinig tayo ng mga tagapakinig natin.
Hi everyone.
Hi Janine. Magandang tanghali lahat.
Magandang tanghali Janine at Sir Rintera.
Ano palang itatawag ko sa inyo? Baka meron kayong preference na name sa inyong on-air stint ngayong araw na ito?
Kane na lang sa akin.
Kane.
Okay. Pwede namang Terra, pwedeng Therese.
Nako, it means earth, di ba, yung Terra?
Yes, very grounded tayo ngayon.
Oh. Alam ko nga na, syempre UP Writers Club ay syempre mga estudyante kayo, no? Pero can you tell us a little bit of what you're doing then? Ano yung course ninyo? Tapos ano yung pinagkakaabalahan ninyo?
Hello, ako nga pala si Kane L. Blancaflor mula sa BA Philippine Studies. Yung internal major ko ay malikhaing pagsulat. So, dun talaga ako parang nag-gravitate sa malikhaing pagsulat rather than studying literature. Mas gusto ko dun sa production part nito. Ano ba? Pinagkakabalahan ko lately, siguro, ang boring pero yung akads ko pa rin. Umiikot lahat ng ginagawa ko sa school. So parang kahit yung mga hobbies ko is nakapupunta siya sa direksyon ng eskwela. So yung pagsusulat, yung pagbabasa, parang tinatrato ko ng hobby yung pagbabasa ko ng readings or additional readings para sa school. Since nawala na ako ng hobbies, like nag-pick up ako ng hobbies, alam niyo yun, kapag nitong quarantine kasi nag-pick up tayo ng maraming hobbies. Tapos sa tinagal-tagal nitong quarantine, na-realize natin na ang dami na pala nating hobbies na napili o nagawa. Pero sa ngayon siguro nagbabalak akong magsimula uling gumuhit kasi isa rin sa bagay na na masaya akong ginagawa is yung pag-illustrate. Yun lang naman.
Ayun o, dahil writers club ito, so creators talaga kayo by nature, di ba?
At yes.
Yun nga, at tayo sa arts and humanities, people of the arts and humanities, talagang gusto natin may binubuting ting tayo or may pinagkakaabalahan tayo.
Ito.
So yung creative process, kailangan
yes.
Meron kang kinukuha from the world, tapos meron ka din pinupour out to the world, parang ganon. Ikaw, Terra?
BA Comparative Literature na may concentration in Philippine literature and translations. Yes, kala mong ano, talino pakinggan, di ba? Pero ano, for the most part, I think it's really about being more aware of yung mga literature natin sa bansa, or not even as a nation, kahit sa mga provinces and regions natin, kasi I think hindi natin siya laging nabibigyan ng pansin. Super na-appreciate yung mga readings namin kapag hindi ako familiar sa authors. Kasi parang, wow, may matutuhan ako. Pero, syempre, dahil sa online classes, hindi super in-depth yung discussions. So, yun yung medyo na-miss ko sa mga face-to-face classes. Ano ba mga quarantine hobbies? Natuto akong mag-ganchilyo, tapos mag-knit.
Wow!
Yes! But, ano, pagka face-to-face classes, bigla ako magiging lola kasi puro pagagang chili at pag-bake na lang alam ko. Pero with regards to writing, I've been trying to submit to literary magazines na wala, practice lang para hindi masyadong idle or stagnant yung pagsusulat ko kasi mahirap maging rusty, lalo na kapag writing org ka, ganun. Char.
Pero kasi writer's club nga, diba? Tapos parang di ka masyado malulunod. Pero okay lang yan. Ngayong pandemic, parang siguro yung, hindi naman favorite thing eh, kasi nasa pandemic tayo, hello. Parang hindi talaga siya good thing at all. Pero siguro yung gusto ko sana na madala natin pag lumabas na tayo sa situation na to, yung expectations ba sa mga tao na it's fine kahit hindi ka kasing productive as before. Diba? Kasi, and feeling ko dapat hindi lang siya in a crisis. Alam mo yon. Meron talagang mga araw na you will be, you feel more creative, ganyan, diba? Pero meron talagang mga araw na kailangan mo lang mag-rest. Anong klaseng form or genre, no, ang inyong sinusulat?
Nagsusulat ako ng English poetry, prose poetry, tapos kapag sinipag ako, kaya ko naman magsulat ng flash fiction. That's it. Yes, kala mo lahat masusulat. And it's nice to dabble in a bit of everything naman. Kasi that's how you explore, that's how you learn. Yes.
Yes, that's true. Ikaw naman, Kane. Maliban sa pagguhit, no?
Medyo komplikado siya. Kasi nakilala ko sa UP Writers Club bilang Filipino poet. Dahil sa pinasa ko yung apis. Pero yung katotohanan is mas malapit ako sa pagsusulat ng maikling kwento o kaya naman sa mga prose na writing. Baguhan pa lang talaga ako sa pagtutula. Kaya naman parang naghahanap pa ako ng mga aralin o kaya mga nangangalap pa ako ng impormasyon at siguro karanasan din. Kasi, especially sa ngayon, hindi ako masyadong nakakasulat ng tula specifically. Since nanggagaling yung material ko ng tula madalas sa external na paligid ko.
Pero yun that's naman, true.
Kadalasan, ngayon puro prosa yung sinusulat ko.
Ayan, so punta na tayo sa inyong organisasyon, UP Writers Club. At alam ko, ito ay mula sa... Of course, sa Cal, 'di ba? Sa College of Arts and Letters, ano.
Yes.
Pero can you tell us lang din yung history siguro ng UP Writers Club at ano din yung mandate niyo?
Binuo yung Writers Club noong 1927 ng isang mamang nagngangalang si Jose Garcia Villa. Kilala siya sa literary community.
Oo.
Nag-arise ito kasi noong mga panahon na 'yon, tampok na tumpok, tapos lumalakas talaga yung impluensya ng Ingles sa pagsulat. Ito rin yung mga panahon na yung mga pinag-aral sa ibang bansa is nagsisibalikan na sa Pilipinas. Nadala yung tradisyon ng workshop or nadala yung tradisyon ng pagkakaroon ng literary organization sa Pilipinas. Nagsimula din kasi siya sa Siliman nung binuo ng mga tiempo na siyang mga, sa pagkakalam ko, alum din namin. Yung Siliman Writing Workshop or Siliman Summer Writing Workshop. May ilan kaming mga kilalang miyembro na nag-participate sa iba't ibang panahon sa produksyon ng panitikan. Siguro yung pinaka-pamilyar ako is nung panahon ng martial law noong 1970s to 1980s. Yung mga kilala nating batikan ng mga manunulat ngayon, nanggaling, yung iba sa kanila is nanggaling sa UP Writers Club. At nagkaroon din ng punto na yung UP Writers Club is naging lungsaran din ng mga radikal na pyesa o radikal na mga sulatin laban sa diktadoryang Marcos. Babanggitin ko yung mga ilan sa mga miyembro namin, katulad ni Virgilio Almario, ni Edith Tiempo, ni Francisco Arceliana, ni NVM Gonzalez, Nick Joaquin, at si Bienvenido Lumbera. Hindi alam ng nakararami, pero miyembro rin namin si Lorena Barros nung panahon na yun, nung martial law. Very diverse, maraming pinagmulan yung UP Writers Club. May panahon na naging stagnant siya. So parang may panahon na naramdaman yung presensya ng organisasyon na to sa UP. Malamang siguro dahil sa environment na na kung saan umiiral yung organization at iba pang mga dahilan. Pero yun naman yung siguro yung very very maikling kasaysayan ng UP Writers Club.
Ang laman ng sinabi ni Kane. Pero update na lang sa kung ano nangyayari ngayon. Our history, our founders, they're known to be formalists. Na
oh yeah, that's very true. Pero kasi diba, ano yun eh, produkto ng panahon, diba?
Of course, yun. Yes. And pagayang moving with the times tayo na we're not, I would like to say na we're not as formal as they are. Hindi na tayo, hindi na kami super strict with yung literary traditions. We try to embrace the forms that are emerging and occurring, right? Sorry, nararamdaman ko yung contrast sa amin ni Kane. Si Kane, Tagalog talaga ako.
It's fine. Kasi ano naman na ngayon, dahil nabanggit mo nga nagbabago, di ba? So, yung piece or sinabi ng isang manunulat na in Filipino man yan or English or other language, as long as yung experience nila, di ba, is within the context of the Filipino tawag dito, experience. Filipino pa din yan,
yes,
diba?
Thank you for that. Ang galing.
To validate you.
Maraming salamat sa validation. Pero ayun, so we accept the hybrid pieces. We accept all experiences. Pero I think something that we're more careful of right now is how to handle certain experiences, certain social conditions, lalo na ngayong pandemic. Uso na rin yung pandemic writing. Tapos ang weird na rin romanticize minsan yung experience ng pandemic when obviously maraming namamatay, maraming naapekto, maraming naghihirap, maraming nagkukutom. Tapos you find it a key point in your story just to find hope or something. We like to gusto namin yung bigyan ng pansin at parang pinag-uusapan na rin namin sa org na kung ano yung mas magandang way to tackle that. Kasi ayaw naman natin i-gatekeep na bawal pag-usapan yung pandemic. Kasi we write from life, diba? We write from our own experiences. Pero it's one thing to write from your own experience and it's another na to romanticize it and think that a bad thing is actually a good thing.
Oo, di ba yung konsepto ng yung how do we portray poverty in art? Nakita ko yun, meron kayong shinare na article na gano'n na. It's really a legitimate question, lalo na din yung pinanggagalingan nung author, di ba? Parang, ano ba yung experience or danas nung manunulat? Di ba? At paano niya dinadala yun sa kanyang piece? Medyo, yun nga, katulad nung nasa post ninyo, parang questionable. So, I'm glad to hear na meron kayong ganong discussion sa inyong organization. How to handle, how to tell the story or the stories of people na hindi kayo. So, punta tayo dun sa writing. Nabanggit mo na in passing, Tara and Kane, yung connection ng UP Writers Club sa socio-political issues, di ba? Na hindi lang ng past, kundi nung present times din
yes.
Natin. No? Meron ba kayong programs or initiatives then to cultivate that conversation?
Sa externals, wala pa naman kasi medyo mahirap na mag
logistics, no?
True, di ba? Hirap. Pero puro internals, syempre may mga workshop ongoing yun sa mga apps namin, sa mga applicants namin. Laging may usapan, laging may something to improve on. So yun yung conversations na lagi nag-emerge. How do you write a story? How do you speak your truth without stepping on other people's truths? After my workshop, there will always be points to improve on and lagi may reading sa pinagkukugutan na, okay, ito, I see kung ano yung baka gusto mong project na i-bring out sa work mo. Ito, baka makatulong to. Technique na baka gusto mong i-employ sa work mo, ganun.
At least nung bago ako sa Writers Club, very active ng mga members naman na pagdating sa social action and social engagement.
Alright.
Kadalasan ng mga miyembro namin is parte ng either mass orgs or ng mga non-profit organizations. And madalas kasama namin yung Gantala Press at iba pang mga feminist and rural writing organizations katulad ng RUWA para sa pagbuo ng mga workshops or lectures. Well, at least ito yun nung panahon bago yung pandemya. Ngayon, katulad nga nung sabi ni Tara, mahirap sa external na gawain. Pero nung nakaraan, natandaan mo ba yung Tara yung nagturo ko ng paggawa ng zine?
Yes. Okay.
Paggawa ng zine sa mga bata sa ano, Puok Malinis at sa Puok Arboretum. Yun naman yung ginagawa namin. Pero kung meron man kaming parang sa loob ng organization na mismong tinatackle, meron kami tinatawag na guerrilla zine. Yung guerrilla zine ay isang uri ng zine na katulad nga ng guerrilla, mapanundot, meron siyang direct line of action na kung ano ba yung gusto naming tampukin. At madalas, yung guerrilla zine is hindi lamang siya tungkol sa issue ng sa loob ng eskwelahan, kundi pati na rin sa issue sa labas nito. At yung special sa guerrilla zine namin is nawawala, sumusulpot-sulpot, ganun siya. Yun yung idea namin na guerrilla
zine. Para siyang flash mob, no? Parang ganun.
Yes. May kita mo siya sa CR ng Cal, may kita mo siyang nasa gilid ng AS o kung saan man namin siya pwedeng iwan. So, ganun yung ginagawa namin. Pero, nire-recognize rin, of course, ng organization na hindi lahat ng action is madadaan mo sa panulat. At buong, ginagawa ng organization na makipag-ugnayan sa katulad ng Alay Sining, na Cal organization para mas mapayabong pa kung ano man yung kayang abutin ng sulatin namin at the same time kaya namin mismong abutin.
Gusto ko erase ulit yung point na sinabi mo no na yes, we write, no, we want to change, but we want to open other people's mind. Pero hindi lang siya nag-e-end doon. Ano? Magandang point to raise dito sa kwentuhan natin na ito. No? At siguro mag-break muna tayo, mabilis lang. At sa ating pagbabalik, no, mga kasali, itatanungin naman natin sila, paano sila nagsusulat sa panahon ngayon, no? Ano ba yung halaga? Ano ba yung halaga ng pagkukwento, no, ng ating mga storya? Lalo na sa panahon na meron tayo ngayon. Hindi nga lang pandemic but amidst the many, many things that we are facing as of the moment. So yan po ang ating babalikan sa pagbabalik po ng Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso. UP atin to, dito sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis meron. Hay Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sama-sama nating gunitain ang 50th anibersaryo ng Diliman Commune, 500th anibersaryo ng tagumpay ng labanan sa Mactan at 500th taon ng pagpapakilala ng Kristyanismo sa bansa. Encuentro, the UP Diliman Arts and Culture Festival 2021. Hatid ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang samot-saring webinars, conferences, exhibitions at iba pang mga proyekto simula Pebrero hanggang Abril. Para sa buong listahan ng events, tumutok sa facebook.com/UPDOICA at facebook.com/officialUPDiliman. Ang engkwentro UP Diliman Arts and Culture Festival 2021 ay hatid sa inyo ng Universidad ng Pilipinas sa pangunguna ng UP Diliman Office for Initiatives in Culture and the Arts at sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pasok ka rito!
Tara sa kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP atin to!
Halftime na tayo mga kasali dito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP atin to! At ako po si Janine, kasama niyo pa rin po ako dito sa ating episode kung saan kakwentuhan natin. Ang UP Writers Club, kasama nga po natin si Kane at si Tera mula sa organisasyong ito. Yung naiwan nating tanong kanina ay, how do we write no in a time like this? Paano niyo din nakikita yung organization niyo in that context?
Nitong nagdaang taon at event nga ng pandemya, siguro yung pinaka naging tuntungan ng organization ay yung manatili kaming buhay. Pero yun yung mahirap na magawa sa panahon ngayon kung saan nasanay kaming umiral sa labas ng internet or sa labas ng sa labas ng digital spaces. Kasi madalas yung mga proyekto namin katulad ng Lit Up, which is yung event namin kasama yung ibang mga writing organizations sa NCR, sa LB, at sa iba pang panig ng Pilipinas. Syempre, face-to-face yun na nagaganap, ganyan. Yung mga workshops namin, yung mga partnerships namin kasama ng mga non-profit organizations or ng mga mass organizations, ganyan. Kami yung pandemic exicom. Yun yung biruan namin dalawa ni Tera at ng iba pang miyembro ng Exicom. Noong una, gusto namin maging ambisyoso. Gusto namin maging optimistic. Kaya natin gawin to sa organization, kaya natin patakbuhin to, and mag-generate tayo ng mga projects, ganyan-ganyan. Pero pakiramdam ko, yun yung hype ng pandemya nun. Personally, inakala ko na 4 months, matatapos na to.
But you are wrong.
Yes, I am very much wrong. Ang pinaka naging goal namin nun is, kailangan nating mag-stay afloat for this semester. At after nito, probably magagawa na natin yung other events natin. But, of course, hindi yun yung nangyari. So ngayon, para manatiling aktibo yung organizations, kailangan namin i-reconfigure lahat ng bagay. And yung biggest chunk ng ano na yun, nung pag-reconfigure na yun, is papasok dun sa workshop namin, which is para sa organization namin, yun yung heart and soul ng organization namin, is yung magpalihan ng mga bagong members. So, yun yung pinaka parang stretch namin. At the same time, magkaroon pa rin ng silbi yung organization kahit na wala na yung mga lamesa namin sa AS or sa Eduk Building or sa Cal or hindi na nakikita yung guerrilla scene namin sa mga banyo or hindi na kami nagkukumpulan sa tambayan namin. So, ganun yung mga parang yun yung naging proseso.
Tandam ko yung yung hype din ni Kane no start ng kasi excited din kami low-key na grabe, execom tayo. Dami natin
to lead, no? To lead the organization.
Just knowing yung yung legacy, naisip ko na parang grabe, ito yung history ng Writers Club, tapos I get the opportunity to lead it. Tapos pandemic. So, ang hirap. I think another concern is, ay nga, yung role of writing in this, sa kababalaghan na to. Kasi, dahil nga nung sinabi ni Kane kanina.
Kababalaghan na, talaga
yun. Hindi ba siya kababalaghan? Sa isang taon na tayo sa lockdown, mga bear. Di mo ba kayo naiinis? Charot. Ayun nga, gaya nung sinabi ni Kane kanina na hindi lang pagsusulat yung kaya natin gawin. If anything, writing is the first step or awareness is the first step since marami naman nagsasabi ng gusto kong magsulat para mag-shed awareness to social situations. But that's not enough. You have to mobilize. Kailangan mo sumali sa mga grupo. Kailangan mo mas maging informed. Alam mo kung paano ka gagalaw. paano ka makapag-ambag sa komunidad, ganun. Yung internals, yung hirap nga sa internals kasi hindi natin in-expect na ganito nga siya katagal. Hindi natin in-expect kung gano'ng ka lakas yung impact ng pandemic sa mental stabilities nating lahat. Ang hirap magtrabaho, ang hirap mag-aral kapag nag-blur na yung lines between yung personal and professional space mo. Tapos, in the middle of yung iba, may unfortunate na living conditions. Ang pangit pakinggan ng unfortunate. Pero yun siya. And yung ACADS pa nila. Tapos,
that's the reality of it, diba?
Tapos, as an org pa, hinihingi namin na, guys, magsulat kayo. Ang hirap na mag-demand ng ganun karami from people in general. So, ako nahirapan ako kasi I'm in charge of internals din kung paano bubuhayin yung mga tao na, guys, alam kong ang hirap nito, pero we're in this together. Pero ang hirap din nun kasi lalo na yung start ng pandemic, dehadong-dehadong yung mga tao sa social batteries nila. So,
That's so true.
So, ayun, yun yung struggles ko so far sa internals. And, ayun nga, yung role of writing and asking or demanding people of things that they can't give at the moment.
Yung follow-up question ko sa sinabi yung dalawa, parang how did the pandemic, affect how you view your goal sa org, no, na makapagsulat, makapagbigay ng social awareness, ganyan, at matulungan ng isa't isa.
Siguro sisimulan ko sa nung nag-announce, tapos may kailangan pang ipasa ang mga requirements, hindi sa akin muna sumagi yung sa org work. Kasi siguro dahil din, hindi pa kami execom noon. Pero, nung...
Huli ka, nag-i-execute kayo.
Huli. So, nung naging kami na, tapos kailangan na namin mag-isip, maging creative sa kung paano siya i-gagawin. Nagsimula yun sa pagtatanong kung kumusta yung mga miyembro namin. Kasi, organization ito at hindi naman kami paggawaan ng mga tula o paggawaan ng mga kwento. May mga tao sa likod ng mga sinusulat namin. At yung nag-shift doon is kung paano kami mananatiling mas nagkaroon kasi ng part na parang matumla yung lahat. Siguro ito nung mga bandang kalagitnaan na. Parang wasak. Hindi namin alam kung ano yung gagawin namin. Tinigil namin yung applications process ng batch 2019B, which is yung pangalawang batch ng applicants. Kasi hindi namin alam talaga kung paano magre-recuperate sa mga nangyayari. At dito pumasok yung semester at siguro ayoko mang isipin at ang pangit pakinggan, pero nasanay na lang kasi sa buhay na ganito matapos yung ilang buwan na yun. Kinailangan na talagang magkaroon ng bagong sistema at bagong mga paandar sa kung paano gagana yung organization mismo at yung mismong pagsusulat. Siguro sa pagdating sa pagsusulat, lumilitaw yung pakiramdam ko, may kita ito sa kung paano at kung ano yung sinusulat ng mga tao. Nandiyan pa rin yung sobrang active. Nandiyan pa rin yung pakiramdam ko sila yung mga taong natatranslate ng maayos yung nararamdaman nila pagdating sa papel. Pero
kumbaga na-articulate nila, no, yung kanilang nararamdaman. Parang ganun.
Ganun din ako nung umpisa. Meron pa ako
nung umpisa. May qualifier.
pero nitong mga nagdaan, nakita ko na yung paghahanap ng kwento is kasi siguro sa utak ng isang manunulat o sa utak ng isang creator, merong pinaglalagyan na alaala na ito yung mga material ko sa mga isusulat ko. Pero pinasok na to ng iba pang mga bagay. Kasi nga, importante yung espasyo, yung physical spaces, and yung spatial space, and yung mental spaces. Importante siya, at least para sa akin bilang manunulat. Kasi nung nagsidatingan na yung mga issue ng eskwelahan, ng bansa, at syempre ng personal na buhay, saan mo na ngayon aalalahanin yung material mo upang magsulat? At hindi palaging, parang madalas kasi naroromanticize yung idea na isulat mo yung nararamdaman mo or isulat mo yung struggles mo, yung pain mo. Pero minsan, ayaw nating ipakita yung pain natin, yung struggle natin sa sinusulat natin. Kasi kadalasan o minsan, yung sinusulat natin, sila dapat yung nagbibigay ng energy or nagbibigay ng strength para sa ibang mga tao. And yun yung nag-shift siguro sa mismong organization. Madalas, napansin ko, nawala yung mga internal na pagmumuni-muni. Nawala yung mula sa lockdown, nakatingin ako sa sarili ko, napunta siya sa lockdown, kailangan kong tingnan kung ano yung nasa labas ko. At yun na yung naging proseso ng pagsulat. At least sa napapansin ko sa mga applicants ngayon at sa mga miyembro rin ng organization.
Sa akin yung nag-shift talaga yung, ayun nga, na-mention ni Kane kanina yung isolation, yung pag-iisa. Naramdam ko rin yun kasi, ayun nga, internals, ang tahimik ng org, hindi ko alam kung paano ako tutulong sa kanila, paano ko i-bring up yung yung report, paano mga musta sa tao na hindi ka nagde-demand na hi, okay ka lang ba, pero alam mo naman na ang pangit ng situation. Pero pagdating sa writing, hindi ano ba? Mahirap na magsulat ng hindi tungkol sa pandemic. And ayun nga, kasi it's been going on for a year. Yun na lang yung paghuhugutan mo ng experience ngayon. Ang dami mo nang nababasa ng kapag nagkita tayo, ganito yung gagawin natin. Or marami rin nagsusulat about yung mga recent deaths, yung ngayon, yung mga community pantries na rin. Pero, hindi na mga masyado nakapagsulat din ngayon kasi mahirap magsulat kung na-paralyze ka. I'm not sure if I'm using the right words kasi iba yung paralysis. Pero hindi ka makagalaw kasi ang dami nangyayari, na-overwhelm ka na lang. Ang hirap magsulat kung ang daming pwedeng isulat pero hindi mo siya masulat kasi dehado ka na nga sa mga nangyayari. Kaya, ayun, that's...
I think you got the right term. You are paralyzed by a lot of things. The current issues, the anxieties that we have, our fear, syempre, di ba, hindi natin nakikita yung sakit, ganyan, yung mismong what's causing everything, no? At yun, mahirap nga talaga, kumbaga, patakbuhin katulad ng dati, yung gears ng ating creativity sa panahon na ito, no? Siguro yung last question ko na lang, no? How do you see the process of telling your story and yung creative process nyo din, no? How do you make it work?
Something na mas natutuhan ko ngayon, kailangan mas bigyan mo ng importance kung paano binabasa ng readers mo yung sinusulat mo imbes na kung ano yung balak mo na ipahiwatig sa kanila. Kasi
That's good, yeah.
Kasi, first of all, yung experience mo, hindi siya universal experience. So, kung ano yung nararamdaman mo, paano ba natin may layout sa readers in a way na maintindihan nila tayo, di ba? Well, pag may ano nga, di ba? May, the author is dead, sabi nga nila. Pag linabas mo na yung gawa mo, nasa readers na kung paano nila i-interpret at kung ano yung takeaways nila dun. Kailangan maging super careful ka about that kasi baka mamaya may sinusulat ka na hindi mo minimin. Tapos kapag binasa pala, parang, hindi yun yung ibig ko sabihin. Pero, you're going to fumble over your words and try to defend yourself. But it's going to be useless kasi iba yung interpretation mo on kung ano yung gusto mo sanang ipahiwatig sa sinusulat mo at iba naman yung pagkabasa ng mga mamabasa mo. So, definitely, I've learned to write with more care, with more caution. Ayun, that's a better word. I've learned to write with more caution. Especially with the whole situation of pandemic na I can write all I want about kunwari may maganda akong buhay, pero kapag linabas mo yun ngayon, parang ang insensitive mo naman, ang daming namamatay, di ba? Tapos gusto mong, low-key this goes for every, sorry, para sa mga tao rin na nag-post, charot, ng,
yeah,
ng stay, ng parang walang mangyayari. I don't know, I hope that they're more careful with what they put out to the world kasi kasi you're making it feel na okay lang lahat kahit na hindi naman talaga. It's fine na na maglabas ng hinanaing.
I think magandang palitan natin yung the author is dead na the author is listening, no? Kasi dapat nakikinig tayo, hindi lang sa sarili natin, but then yung kung ano yung sinasabi ng audience, quote-unquote, or kung ano din yung nangyayari sa paligid natin, di ba?
Yes, thank you so much for that.
Ikaw, Kane.
Importante sa akin yung milieu, yung immediate environment ko.
Context mo, no?
Yes, yung context ko. Kaya nga, siguro hirap akong magsulat ng mga ng mga bagay na hindi ko makita sa ngayon. Hindi siguro dahil sa short-sighted ako or not imaginative or creative enough. Pero, kasi para sa akin, anong saysay ng pagkikwento ng tungkol sa isang may layong lupain, sa isang masyadong distant na bagay kung hindi ko na-address yung issue sa kung saan ako, kung nasaan ako nakatayo. At dun yun yung nagbago sa akin sa panulat ko. Madaming mapupulot na poetics o madaming mapupulot na mga simbolismo or metaphors sa mga araw-araw na gawain, lalo na kapag mas tiningnan mo na mas maliit yung mga bagay. Pero kapag nilapat mo na siya dun sa sinusulat mo, may kita mo nag-exist siya sa isang mas malaking phenomena or parang gano'n. And feeling ko, halimbawa, parang yung sa mask, kapag tinignan mo na mabuti yung mask, may kita mo na kulay asul, na pantakip sa bibig, sa ilong. Pero kapag nilagay ko siya sa konteksto ko, reflection siya ng nanay ko na bilang nurse na dumadating sa galing sa ospital na yung mask na yun is parang simbolismo ng isang araw na pagod na naman siya, isang araw na magkikwento siya sa akin na ang dami nang namamatay, hindi na kaya ng ospital nila, mga ganun. And yun yung pakiramdam ko, hindi nagbago. Kasi ganun ako dati magsulat. Mas nakatuon ako sa mga maliliit na bagay na hindi napapansin. Pero kapag tiningnan mo sa mas malaking konteksto, sobrang laki ng sobrang lawak kung saan siya nanggaling. Imbes na nagbago, pakiramdam ko ito yung tinuro sa akin ng pandemya o tinuro sa akin ng pagsusulat sa panahon ngayon is maging sharper. Is mas maging matalas sa kung ano yung nararamdaman, kung ano yung nakikita, kung ano yung nadidinig natin. And this goes to, susuhayan ko yung sinabi ni Tara, yung sa mga nagpo-post ng hindi mo masasaya, pero ng mga parang magagandang mga bagay na hindi na parang hindi sila nag-exist sa isang crisis, especially dito sa Pilipinas, sa Pilipinas na context. Kasi makikita natin tuwing merong nangyayaring national crisis or national issue, ang daming nagsusulputang mga tula, ang daming nagsusulputang mga kwento, ang daming nagsusulputang yung mga pasundot-sundot na mga posts sa Facebook. And reaction siya, creative reaction siya ng creative minds. But at the same time, may mga pagkakataon na hanggang saan mo ba kayang dalhin yung sinusulat mo? At tama pa ba na nagtutula ka tungkol sa mga bagay na dapat nating mas sineseryoso? At babalik ko dun sa punto ko kanina, dapat mas maging matalas. Lalo na dahil pagkatapos, hindi naman monolitiko ang panahon eh. Pagkatapos ng pandemyang to, at pagkatapos ng rehimen ng gobyernong to, marami siyang epekto na dadalhin sa atin. At yung epekto na yun at yung challenge na yun sa atin na dinala ngayon is dapat dalhin natin pagkatapos nito. At kung paano natin dapat tinitingnan yung panulat bilang isang reaksyon, at hindi lang bilang isang reaksyon, bilang isang mapagmobilisa na kasangkapan ng lipunan.
So, our writing about our stories as something that will stir us into action, to make the right decision dahil malapit na din ang election.
Election, yes.
At to make the right decisions at home, in our immediate communities, diba? At yun nga, maganda na, kumbaga, may self-awareness din yung manunulat, 'di ba?
Yes,
dapat maganda 'yon na oo, na may, may konsepto ng hindi lang nagsisimula at nag-end sa little corner mo ng nagsusulat ka, no? Dapat din siya, it opens, invites other people in, yes. 'Di ba? Yun naman yung gusto natin. At speaking of invite other people in, punta natin. Nakita ko yung dindahan, no? So yung zine, mga kasali, ay basically shortened siya ng magazine. Tama ba? Tapos yun, nandun yung mga collections ng tula, essays, no? Or pwedeng comics, pwede rin art. At can you tell us briefly lang, and then siguro invite other yung mga tagapakinig natin how to engage with UP Writers Club, no, kung interested sila.
So hello, meron kaming zindahan. It'll go from open kami ngayon. Meron kaming binibenta hanggang sa end of the month, sa 30. So
these are works of your members, no?
Yes, kaya sila mga members namin and ilang alum. So there's Manual of Everyday Weaponry. Si May, gumawa siya ng collection of mundane objects na you can use as weapons. Since ayun nga, bilang babae, medyo mahirap mag-defend ng sarili ngayon. So
yes.
Very true. So very interesting yung mga objects na ni-describe niya. Second is yung Linger Zine. Linger is a very interesting word that we use inside the org. Kasi usually,
may inside joke ba kayo? Ganyan.
Hindi ka poet kung hindi mo ginagamit yung word, yes, na linger at least once sa poem.
Pagasgasan ng gamit.
Oo nga, nako.
So, kapag may nabasa kang linger, okay, matagal ka ng poet. Charo. Hindi. Pero it's a bit about memory and about learning to let go from some hurt. So may pagkahugot yung lingerzine. Medyo patok sa mga ano sa mga memes dati. In the bed, I cry for rest and a jogging process are both from Anjali Lacson. I love her writing. She's very delicate about it and it's a very personal experience for her and I can't explain it in a way na baka ma-spoil ko.
Encapsulate mo, no? So, bumili na lang sila,
yes,
diba?
Yes, bumili na lang sila. And yung last is Little But Certain Happiness, gawa ni, from Mikey Yu ata. It's a lot of hopeful writing and honoring kung both the familiar and the unfamiliar. So, ngayon na medyo, we're in a very stagnant, I guess, point in time. I think it would be nice to have some kind of hope or read something about hope, and that would be what our zine is what that zine is about. Kung gusto nilang bumili, nandun lang sila sa you can contact the Facebook page ng Writers Club. That's facebook.com/UP Writers Club. Tapos thank you Red Scout Mag ulit sa pag-feature ng ano namin zindahan. Magkakaroon din kami ng online public workshop na release na yung mga acceptance emails kung sino yung mga natanggap for the workshop. Pero we're very much open to people who would like to critique these works or people who would just want to watch and see kung paano yung internal work, how we treat works in our workshops sa Love ng Org. So that's a really fun and interesting experience. Marami kang mapukuha. Something na ginagawa kapag pupunta ako sa mga workshop is mayroon akong notes na parang parinig sa sarili ko kasi minsan may sinasabi yung mga panelists na parang, oh my God, ginagawa ko yun sa work ko tapos na-attake nila. So that's, awan ko, nakakatulong din siya sa akin personally kasi alam ko kung ano yung mga pwede kong i-improve on next time na balak kong magsulat. Ayun.
Yes, that's true. Mm-mm. So, ang UP Writers Club po, mga kasali, ay meron silang zindahan. Pay what you can starting at 50 pesos for the zines that they are selling. No? So, just log on to facebook.com/UP Writers Club and you can learn more about their zindahan. And of course, the public workshop. How do they apply din pala if they are students and they are interested?
So, ngayon, sarado na yung applications. Pero, tiyak na sa next semester is magbubukas na naman kami ng panibagong applicants. Maaring antabayan na nalang sa Facebook page namin. Masaya na maging parte ng UP Writers Club and masaya maging applicant nito. Alam na alam ni Tera kasi very in touch niya with the applicants. So, ayun. Dagdag ko lang rin, yung public workshop, mapapanood niyo siya sa UP Writers Club Facebook page.
Ayun. So, kahit di kami nakapag-submit doon,
yes,
ay pwede kaming makisawsaw.
Yes.
Makisali.
Yes, pwede kayong makisali kung gusto nyo marinig. Sabi nga ni Tera na makinig at matuto ng ilang mga punto sa palihan.
Ayun, no? So, yung palihan, mga kasali, ay workshop. At basically, ang ginagawa dito ay nagko-comment, at kumbaga tinitignan, dinadisect yung storya or kung ano man yung literary work ng mga kasali. At I think important yun, no? Kung ikaw ay isang manunulat or isang creator, maganda na may ibang mga mata na makita or makabasa ng yung mga gawa para kumbaga ma-feel mo din how are people taking your story, di ba? How is it translated pagkalabas niya ng brain cells mo, ganyan. Ayun, so thank you so much Tera and Kane for joining me sa kwentuhan.
Maraming salamat din.
Maraming salamat din, Janine.
May gusto ba kayong batiin?
Siguro babatiin ko na lang yung UP Writers Club at yung mga applicants namin.
Presidenting presidente, Kane.
Na sana huwag kayong mag-defer. ayun. Pero sa mga future endeavors namin, antabayanan na lang din siguro.
Yeah. Antabayanan. Sige.
Tara, ikaw.
Ayun, kaway na rin sa mga tao sa UP Writers Club and sa mga apps. Hello, oh my gosh. Sana mag-stay pa kayo kasi ang daming
ang daming pwedeng mahalin sa Writers Club and sa pagsusulat. And kahit na sabihin mo na hindi ka na laging active na magsulat, there's always something to learn kahit as a reader sa pagiging parte ng Writers Club. Hindi mawawala, or feel ko hindi ka mauupos kapag part ka na ng org kasi ang daming, ayun ko, na-intrigue ako kapag nag-uusap yung mga tao tungkol sa teorya, sa ano, sa mga lumilitaw sa works and kung ano pa yung pwedeng improve on, especially kung reflection siya sa mga nangyayari ngayon. And ayun nga, kung paano dapat i-treat yung mga ganung klaseng stories bilang experience ng mga tao. Ayun.
Bago ko rin po pala makalimutan, nitong nakaraang 2020, nitong nakaraang taon, nag-release kami ng panibagong issue ng Literary Apprentice at matatagpuan ito sa isu.com at isearch na lang yung Literary Apprentice 2020. ISSUU.com. Pero makikita nyo rin naman siya sa aming Facebook page at nandun yung mga workshop works mula sa iba't ibang, hindi lang mula sa UP community, hindi lang mula sa UP Writers Club, kundi collaborative work siya mula sa iba't ibang mga manunulat sa bansa. Ayun, so join UP Writers Club, guys!
Makakasali sa mga interesado po. Of course, syempre limited po ito sa mga estudyante po ng UP. But if you want to take part or tingnan yung kanilang mga ginagawa, of course, you can connect to them sa facebook.com/UP Writers Club and nandun ang kanilang mga contact details if you want to get in touch. Panoorin ang kanilang public workshop at of course, bumili sa kanilang sindahan. Ganyan, di ba? Again, thank you Tara and Kane for sharing your stories sa ating kwentuhan ngayong tanghalian, ano, at paano ba natin, kumbaga, yung thoughts ninyo on how do we even take care and translate our own stories and the stories of our community, no? Maraming salamat ulit, ano? At makakasali, abangan pa po ninyo ang iba pang episodes punong-puno ng Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso. UP atin to sa DZUP 1602.
Sali ka!
Kwentuhang May Utak.
Kwentuhang May Puso.
UP atin to. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali sa DZUP 1602. Kasali ka!